Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 18. septembar 2015. godine. Sinoć je u Beogradu počeo 49. BITEF i time i počinjemo današnje izdanje Kulturnih krugova i to predstavom Murmel Murmel. Potom ćemo govoriti dosta o knjigama u današnjim Kulturnim krugovima, jer je ove nedelje predstavljena knjiga priča Gorana Markovića, Tri priče o samoubicama. Nova knjiga Anđelka Anušića, Pismo Petru Kočiću i još po nekome, predstavljena je knjiga u kafe knjižari Službeni glasnik. Predstavljena je knjiga Tatjane Tolstoj, Laki svetovi u izdanju Geopoetike. A nadomak Niša održava se Sićevačka kolonija u okviru koje se dodeljuje i nagrada Ramonda Serbika. Ove godine ona je pripala pesnikinji Zlati Kocić. Čućemo i razgovor sa Zlatom Kocić i to će biti ujedno i uvod u današnji temat Kulturnih krugova, Gutenbergov odgovor koji je posvećen književnosti, srpskoj književnosti, a u Gutenbergovom odgovoru danas biće reči i o poeziji i prozi. Gošća Gutenbergovog odgovora je Nadija Rebronja, povod je njena druga knjiga poezije pod nazivom Flamenko Utopija. Potom ćemo čuti i razgovore sa učesnicima okruglog stola Savremena proza danas, koji je održan u Novom Sadu u okviru projekta Srpska književnost danas. Ovom okruglom stolu prisustvovala je Sanja Milić i napravila reportažu iz Novog Sada. Crveni tepih u Narodnom pozorištu, pozdravni govori i aplauzi naznačili su početak 49. BITEF-a. Prva predstava koja je izvedena bila je Murmel Murmel po Dieteru Rothu u režiji i po scenografiji Herberta Friča. A pred početak predstave sa autorom je razgovarala koleginica Mira Knežević.
What do you think about...
Kako se osjećate što vaša predstava otvara BITEF pod nazivom Uspomeni Jovana Ćirilova? Treći put sam na BITEF-u, veoma sam dirnut, nisam znao da je preminuo. Došao sam danas iz Frankfurta i rekao da želim da ga vidim, ali rekli su mi umro je. Bio sam veoma tužan. Bili smo prijatelji, večeras igram za njega. To je sve što mogu da učinim. Bio sam na BITEF-u sa komadom Dimitra Gočeva. Dimitri je umro pre 2 godine i tada sam izgubio prijatelja. Sa Jovanom nisam bio bliza, poznavali smo se, poštovali smo se i eto, izgubio sam ih obojicu. Dakle, večeras igram za njih. Interesantna je priča kako ste zavolili Rota. Čekajući red na jednoj audiciji, pročitali ste njegovu knjigu, dobili ulogu, toliko je bila inspirativna za vas. Da, potpuno inspirativan je on bio za mene, ali to nije komad koji igramo večeras. To je nešto što je Dieter Roth napisao, 70 stranica dijaloga i monologa, a u stvari samo mrmljanje. Nismo znali šta sa tim da radimo, ali je interesantno jer je potpuni nonsens. Kad smo počeli da radimo na predstavi, stvari su počinjale da dobijaju smisao. Priča je prerasla u pozorište, dodajete pokret, ostale scenske elemente i publiku. Komad je počeo da govori. Jeste jedna reč, ali je izrečena na 1000 različitih načina. Vičete, šapućete, pevate i slično. Malo po malo, baš smo se zabavili radeći predstavu. Zabavno nam je i da dođemo ovde sa potpuno dada komadom, ali ljudi vide vrstu pozorišta u ovome što radimo. Premijera je bila 2012. Kako je publika reagovala i kako publika reaguje kada igrate predstavu? Nismo znali šta da očekujemo na premijeri. Rekli smo da ne želimo da igramo na maloj sceni, mora da bude velika scena, to je Dada delo i mora da izgleda kao Hamlet. Ljudi su reagovali veoma dobro. Od tada mi pred svaki nastup imamo probu dan ranije, jer predstava ima čvrst ritam, mi se puno krećemo, a sve mora da bude precizno. Publika voli predstavu i to je svuda tako gde smo bili po svetu. Da li ima nekih izmena od premijere do danas? Rekao bih da je postala lakša i igramo je sa više energije. Mi smo opušteniji, a cilj je da publici podarimo smeh. Da li to može da bude nova tendencija u pozorištu? Da, uvek tražim komediju u pozorištu, a ima i tragedije, naravno. Čovekov život nije jednolinijski, uvek se smenjuju smeh i tuga. Život je takav. Igrao sam ovde Persijance, veliki tekst, a i ovo mrmljanje je pozorište. Ako je dobro, u redu je. Šta očekujete od publike? Poznajete je. Ne znam, nadam se da će im se dopasti. Stvarno ne znam, kada smo igrali Bure Baruta, imali smo veliku tremu. Nemci igraju komad koji se prikazivao u pozorištu, ali publika je bila prijateljska prema nama. Svidao im se komad. U svakom slučaju, volim beogradsku publiku, volim Beograd. Ako im se ne svidi, šta da radimo? Pićemo posle pivo i u redu.
I like the audience here, I like Belgrade, so what we can do it. Later we drink a beer, that's all right.
Čuli smo reditelja Herberta Fritscha, čijom je predstavom Murmer Murmer otvoren 49. Bitef, a predstavu je gledao Goran Cvetković i slušamo sada njegovu pozorišnu kritiku.
Igre tela u prostoru. U svom uvodnom tekstu za predstavu na ovogodišnjem Bitefu reditelj Herbert Fritsch, inače i glumac i dizajner, ističe da je najvažnija ličnost u pozorištu glumac. Svojom predstavom on to u neku ruku i dokazuje. Naime, što se dramskog teksta tiče, postoji samo jedna reč koja se neprestano varira, izgovara ili peva na bezbroj načina. Režije u onom smislu da se oblikuje smisleno i razumljivo značenje scenske igre uopšte nema, pa tako i ostaje samo glumačko nadahnuće i veština da zabavlja publiku kao u nekom varijeteu ili inteligentnom cirkusu. 11 glumaca i glumice izvode prilično zanimljive vežbe iz scenskog pokreta, mimike, prezentacije, maske i kostima u velikom broju varijeteta i to sasvim bez ikakvog smislenog cilja, sem puke zabave i pokazivanja svoje prilično razigrane mašte i uvežbane vrštine. Što se tiče reditelju je tvrdnje da je u pozorištu najvažniji glumac, tu bi se moglo prilično polemisati, što opet njegova predstava i dokazuje. Uzaludan je svaki trud i veština najboljeg glumca ako nema strukture komunikacije sa gledalištem. A tu strukturu stvaraju pisac i reditelj predstave. Naravno, postoje predstave koje su glumci sami i pisali i režirali, pa zatim igrali. Ali, dok su pisali, glumci su bili pisci i pisali su po pravilima dramaturgije ili protiv njih, uspostavljajući nova dramska pravila. Dok su smišljali scenski koncept, isti glumci morali su misliti kao reditelji, da strukturišu scensko delo od početka do kraja kako bi ono donosilo umetnički izveštaj iz neke stvarnosti ili mašte, izveštaj koji će publici u pozorišnoj sali ili na livadi ili na pijaci, gde god da se predstava igra, nešto značiti. Opet o značaju glumca u pozorištu. Kao što su poznati veliki glumci koji su se odlično snašli kao reditelji, tako su poznati i veliki pisci koji su se odlično snalazili i kao glumci i kao reditelji. Zato mi se čini da je pomenuta izjava reditelja Herberta Fritscha čista propagandna ili ulagivačka floskula. Ali i pored toga, bila to floskula ili iskreno mišljenje, ova izjava u svakom slučaju definiše predstavu Murmel Murmel kao predstavu u kojoj glumac zaista dominira. I to na račun svih ostalih stvaralaca, osim možda scenografa koji je u liku reditelja pokazao veliku veštinu u vladanju scenskom likovnošću. Skoro da smo gledali lutkarsko pozorište, gde je znamo scenografija izraženo sredstvo, važno koliko i same lutke. I što se tiče igre glumaca, u mnogome je sve podsjećalo na lutkarsko pozorište. Glumci su vrlo predano izvodili razne burgijade i scenske gegove, mrdali telom i pretrčavali preko scene u okruženju drugih glumaca i stvarali sve nove i nove scenske slike, izgovarajući ili pevajući, vičući ili šapćući samo tu jednu reč, murmel. Jedino ostaje tajna zašto baš ta, a ne neka druga reč, jer to se iz predstave nije moglo zaključiti. Ali to je očigledno vrlo značajan tok savremenog pozorišta u Evropi. Prikazati veštinu, a sakriti svako moguće značenje. Ova predstava svakako je jedna od najuspešnijih u tim nastojanjima. Ponovo imam utisak da je pravljena za dokone putnike na dugim krstarenjima u velikim turističkim brodovima, po morskim prostorima, pa dok ugodno večeraju da imaju i dodatnu skupu i veštu zabavu. Mislim da je to premali zadatak za pozorište, ali također sam svestan da je suštinski smisao pozorišta u bogatim društvima zabava uz dobru trpezu ili uz poslovni ručak ili posle dobro sklopljenog biznis ugovora među milionerima. Nekad se u takvim situacijama išlo kod raznih dobro obučenih gejši ili prosto u zgodan kupleraj sa erotskim plesom. A danas, eto vidimo, ide se u pozorište. Sa srećom!
Domu omladine predstavljena je knjiga Gorana Markovića, filmskog i pozorišnog reditelja, scenarista, eseista i pisca, Tri priče o samoubicama. Izdavač je Arhipelag iz Beograda, a Gojko Božović kao urednik govorio je o jednostavnosti i lakoći pripovedanja Gorana Markovića, o teškim trenucima, o rekonstrukciji jednog vremena i događajima u kojima se prepliće stvarnost i imaginacija, odnos javne i privatne istorije. O knjizi Gorana Markovića govorio je i reditelj Nebojša Bradić.
Posle kultnih filmova koji su obeležili vreme, kakvi su Nacionalna klasa, Tito i ja, Turneja, drama, Govorna mana, Pandorina kutija, memoarski i dokumentarne proze, Češka škola ne postoji, Godina dana, Male tajne, isplivale su i njegove Tri priče o samoubicama. Ima jedna drama Borislava Pekića, koju je napisao krajem 50. godina prošlog veka. Naslov je Obešenjak. U njoj glavni junak posle 27 godina izležavanja odluči da uradi nešto plemenito i da se za početak obesi. Posle sudara sa sistemom, u liku ispovednika, odnosno islednika, pokaje se, napokon mu dođe iz dupeta u glavu, da njega ni vešanje neće izmeniti. Ali sistem ipak presuđuje da Obešenjak treba da ode i da se obesi kao čovek. Za razliku od Pekićevog junaka, junaci Gorana Markovića sistematski nastoje da sami sebe unište. Bilo da se radi uspešnom scenaristi koji donosi kobnu odluku da počne da piše svoj roman, iskusnom švaleru u potrazi za atraktivnim plenom, lekarom u pokušaju da zaustavi neminovno propadanje zdravstvenog sistema, jedno im je zajedničko. Samoubilački idu prema svom kraju. U ovim pričama, kao i u delima koje su prethodila, u centru je odnos pojedinca i društva, tačnije sukob pojedinaca sa nenaklonjenim društvom. Čak i onda kad njegov pojedinac pasivan kada se bespomoćno izležava u sobi, praveći svoj isprazni bilans, daje dijagnozu bolesnog društva. Brecht je pevao da stihovi o prirodi u vreme konclagera takođe govore o saučesništvu. Ono što volimo kod Gorana Markovića je njegovo osjećanje za detalj i stvarnost, bez obzira na delikatnu temu kakve su apsurd i smrt. Pored uloge analitičara bolesnog društva, Gorana Markovića doživljavamo kao pesnika i komediografa. Mi se njegovim tekstovima ne smijemo grohotom, ali dok sa velikom pažnjom i napetošću čitamo tri priče o samoubicama, smejemo se njegovoj duhovitosti, malim vicevima koji vam podižu obrve ili prave grimasu na licu.
Goran Marković govorio je o nastanku svojih priča, priča pod naslovima Podgrejana sarma od prekjuče, Susret sa Himerom i Druga smrt doktora Grujića.
Ja sam imao jednu mladalačku želju, iluziju da snimim kugu. I to mi je bila opsesija. Mislio sam, pošto sam studirao u Pragu, tada je Prag bio u fazi raspada, rekao sam, e, ovo bi bilo divno da se ovom užasnom gradu, koji sad liči na ovaj grad, jel? Tada je ličio na ovaj grad sada, da se snimi kuga. I naravno nikad nisam, ja sam bio student ili tek mladić koji je počinjao, tim niko ne bi to hteo da finansira. I onda se desila ta epidemija variole vere, ta užasna epidemija te iskorenjene bolesti. I ja sam pomislio, pa evo je kakva kuga, evo je moja tema, jel? Međutim, to je bilo jako, jako, kako da kažem, zaključeno. Niste mogli da dođete uopšte do tog materijala, niste mogli da se dokopate. Meni je trebalo skoro 10 godina da iščeprkam šta se tu zapravo dogodilo. Zahvaljujući jednoj lekarki, jednom lekaru, koji su rešili da mi to ispričaju. Dakle, od kuge sam krenuo, a završio sam sa tom variolom. I taj materijal koji sam ja imao, to mi je stajalo i u kompjuteru i po nekim fiokama i po nekim u biblioteci. I stalno sam pomišljao kako je to glupo što sam ja sve to sveo na sat i po u tom filmu, kad ima toga toliko i kad može. I onda sam našao tu vizuru jednog samoubice ili jednog apsurdnog čoveka kamijevskog, kakav je doktor Grujić, i onda sam rešio da napišem tu priču. I druga priča zapravo o tom velikom zavodniku, jel, je zapravo inspirisana Kamijem, jednom njegovom drugom knjigom koja se zove Mit o Sizifu, koji sam ja iz nekog razloga čitao pa najmanje 10 puta u životu. Uvek sam se vraćao toj knjizi i ne znam zašto me je toliko kopkala, jel. I još dan danas ne mogu da tačno to definišem, šta me toliko opsesivno privlači ka toj knjizi, jel. To je zapravo esej, to nije nikakvo celovito delo. Ja. U toj knjizi on definiše tri tipa apsurdnog čoveka. Jedan je, dakako, Sizif, koji gura onaj kamen uz svo saznanje da će se on ponovo strovaliti na početnu poziciju i da će morati da počne posao od početka, uprkos tome on ga gura. Drugi predstavnik apsurdnog čoveka je Don Juan, koji ide od žene do žene u potrazi za sopstvenim identitetom ili idealnom ženom ili šta li već. A treći predstavnik je glumac, koji ide iz jednog identiteta u drugi u potrazi za sobom. Sve se dešava 1993. godine, u najgoroj možda godini našeg života, da bi taj čovek koji traži beg iz te situacije, sistematski zavodeći žene, zapravo mogao da bude pravi apsurdni junak te moje kine. 1, 2, 3, 4.
Take me on journey, be there till the end. It won't be an uphill struggle, on you I can depend. You promise me a dream home with roses round the door. You'll cover me in diamonds. There's nothing I want. You'll be love and care. And when you need to change the light bulb, you won't hand me the chair. And when I'm tired of the city, I'm gonna find a country home. You'll sell your vinyl records and go get us alone. You'll be my sympathetic lover.
Kafe knjižari Službeni glasnik predstavljena je nova knjiga Anđelka Anušića Pismo Petru Kočiću i još ponekome. Ova zbirka pripovedaka tematski je određena istorijskim usudom i stradanjem stanovnika Vojne Krajine. Na predstavljanju knjige bio je Ranko Stojilović.
Anđelko Anušić piše poeziju, prozu, eseje, književnu kritiku i publicistiku. Plodan i višestruko nagrađivani autor, novu knjigu priča posvetio je, kako kaže, postradalim i preživelim krajiškim Srbima u hrvatskim vojnim operacijama Maestral, Bljesak i Oluja. Već ovakva posveta usmerava čitaoca na ton i tematiku priča. Naime, prostor zapadnih oboda Balkanskog poluostrava, topos granice ili Vojne Krajine, život srpskog naroda sa obe strane Une i Drine kroz razne faze istorijskog vremena, predložak su Anušićevim pričama. Diskursom istorijske stvarnosti, dokumenta, kulturne istorije i historiografije, kao i literarnom transpozicijom životnih sudbina krajišnika, Anđelko Anušić nastoji da književno izluči i preoblikuje ono savremeno iz tih istorijskih procesa i da zainteresuje čitaoca za pre svega književnu, ali i ukupno istorijsku sudbinu krajiških Srba.
Dakle, ova knjiga priča Pismo Petru Kočiću još ponekome, dakle, u njoj se vodi jedna vrsta dijaloga, svevremenskog, istorijskog, kulturološkog dijaloga sa vremenima i raznim istorijskim epohama i sudarima Istočnog i Balkanskog carstva na području, dakle, Vojne Krajine, odnosno današnje granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ili drugim riječima Evropske unije i Zapadnog Balkana. To je dakle kronotop mojih pripovedaka, jeste to da ja pokušavam da ispričam neispričane, obilje neispričane, dakle, priča sa tromeđe krajišnika, Srba, to je Srba, s obje strane Une, Drine i Save. Ove pripovedke nije to što ja zapravo tragam kroz te priče, tragam za onim što je aktuelno i svevremeno. Posebno sam posvetio pažnju jeziku. To je vrlo, vrlo bogat, sočan krajiški jezik. To je jezik iz najboljih priča i proza Ranka Ćopića, Mladena Oljača koji je zaboravljen pisac, tamo spriči terena, Petra Kočića, da bome svakako naravno, Jovan Radulović koji je spomenut. Ima još tamo dragocenih na tom području prostora Republike Srpske, koju moram spomenuti, koja je naša druga srpska država. Ima tamo još dragocenih pesnika, proze pisaca, za koje se u Srbiji, nažalost, veoma malo zna.
Sa Petrom Kočićem, piše Anušić, uvek se može voditi književni dijalog o svim suštastvenim pitanjima egzistencije, slobode, duha, istine, narodnosti, jezika, kulture i književnosti. Teško da ima zahvalnijeg sabesednika u današnje vreme koji je spreman na simultani srpski i evropski dijalog. Otuda i naslov ove knjige po istoimenoj pripovedci unutar njenih korica. Kočićev je jezik, bar u jednom broju pripovedaka. Pripovedač je barokno raspričani čuvar zaboravljenih i sve manje korišćenih reči. Sve priče u ovoj zbirci možemo da shvatimo kao istorijski i intertekstualni citat proze Petra Kočića, ali i njegovog nacionalnog stava. Svaka od priča je posebna cjelina, a sve ih objedinjuje, osim tragične sudbine naroda, upravo taj prostor Vojne Krajine, koji prema rečima književne kritičarke Slavice Garonje Radovanac tek odnedavno postaje značajna tema naše savremene književnosti.
Tema granice, one istorijske Vojne Krajine, malo je prisutna u našoj svesti, a još manje zastupljena u srpskoj književnosti. Da, ne samo geografska, već i istorijska osa srpskog naroda, u kojoj je tokom 5 vekova živelo više Srba nego u matici Srbiji, do danas je ostala nedonošće kako srpske historiografije, folkloristike, tako i savremene književnosti, a tek odnedavno pojedinačnim pregnućima savremenika, naučnika, pesnika i proznih pisaca, koji Don Kihotski pokušavaju da je učitaju našu tradiciju i savremenu kulturološku svest, pridružuje se i Anđelko Anušić. Također, granica kao topos, kulturološki simbol postojanja i nestajanja srpskog naroda na njenom prostoru, kao pojam većite nesigurnosti i ratne opasnosti zakrajinilo, kako kaže na jednom mestu i Andrić, iskrsla je i postala naša važna tema, istorijska, folklorna, književna, paradoksalno, tek onda kada srpskog stanovništva, baštinika te bivše krajine na tlu današnje Hrvatske od 95. godine više nema. Među njima, kroz svoj mnogostruki književni rad i raznolik žanrovski opus, dakle pesnički, pripovedni, romansijerski, antologičarski, na prelazu iz 20. u 21. vek, zauzima svoje istaknuto mesto Anđelko Anušić. O mnogim od tih knjiga i ja sam pisala, da bi ova najnovija zbirka pripovedaka Anđelka Anušića zaokružila njegovu osobeno formiranu poetiku, ali i stilski pristup ovoj temi granice. Anđelko Anušić progovara danas visoko simboličnim, zaumnim, povremeno baroknim pesničkim jezikom i formom nalik ponekad na Orfelinov Plač Srbiji, da bi se kasnije sve više uronjen u prošlost vojne krajine iznedrio osoben i za sada najplodotvorniji diskurs. Ovaplođujući izuzetno produktivnu istorijsku građu granice, o kojoj bi moglo se napiše 100 romana i snimi 100 filmova, i za sada gotovo jedini je u tome, Anušić je i svoj pripovedni jezik preoblikovao u realističku, no često i poetsku rečenicu, vidno obogaćenu zavičajnom leksikom, stvarajući uz moderno variranje odabranih tema gotovo klasične pripovetke savremene srpske proze.
Knjiga pripovedaka Anđelka Anušića, Pismo Petru Kočiću i još po nekome, objavljena je u kolekciji Glasovi službenog glasnika.
We're right.
I još o jednoj novoj knjizi danas u kulturnim krugovima. Reč je o knjizi Tatjane Tolstoj, koja potiče iz porodice već tradicionalno okrenute knjizi. Deda po ocu je Aleksej Tolstoj, a deda po majci prevodilac i intelektualac Mihajl Lozinski. Završila je grupu za klasičnu filologiju Leningradskog univerziteta, a od početka 90-ih deo godine provodi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde radi kao profesor ruske književnosti na američkim univerzitetima. Počela je da piše kasno, tek 1983. godine, a njene najpoznatije knjige priča su Dan, Noć, Volim, ne volim i druge. Godine 2000. objavljuje prvi roman Kis, ocenjen kao jedna od najznačajnijih pojava ruske postmodernističke proze. Pred nama je novi izbor priča Laki svetovi u prevodu s ruskog Miodraga Sibinovića. A o knjizi i autoru govori glavni urednik geopoetike Vladislav Bajac, tonski zapisala Dragana Kovačević.
Pretpostavljam da se sećate da smo joj objavili knjigu Noć 2004. i roman Kis 2005. Ja lično mislim da je, i nisam jedini, Tatjana Tolstoj je vrlo verovatno predvodnica onog što se zvala postmoderna, moderna ili kako je već ruska moderna literatura, i da sve ono što je proizašlo iz te eksperimentalne književnosti zapravo nosi neki koren u pisanju Tatjane Tolstoj. Naročito se to vidi na primjeru romana Kis, koji je živahan, možda i više no što treba, ali koji je dovoljan bio kao znak te oslobođenosti ruske literature posle vremena u kojem je bila zbunjena, kada se zid srušio i kada se izgledalo je nije znalo šta će se s njom raditi. I čini mi se da Tatjana Tolstoj je ponela jedan barijak prepotencije koji je u njenom slučaju bio opravdan prosto zato što je grofica i zato što nosi prezime koje nosi, i što je sama po karakteru takva kakva jeste, da na izgled ne sumlja u sebe, u stvari sasvim suprotno. No svejedno, proizvod svega toga je bila jedna vrsta drskosti da se prevaziđe taj problem 90-ih i da zapravo se učini nešto što je možda sad, kad se odmakom gledamo, prirodna posledica onoga što ruska literatura u globalu nosi. Dakle, taj idealni spoj između ruske klasike, od koje se i da hoće ruski pisci ne mogu da odvoje, i onoga što je taj bezobrazluk modernosti, kako su ga oni shvatili pomalo bukvalno, a onda počeli da plivaju u tome svako na svoj način. Ko je gde stigao, vidimo sad po autorima od Peljevina i Sorokina i sličnih, a i mnogih drugih. Ali Tatjana Tolstoj, čini mi se da ostaje negde jedan ravan sada koji je zajednički imenitelj možda za tu vrstu literature. To se naročito vidi u pričama. Knjiga Noć, koju smo, eto, već ima više od 10 godina, objavili, je možda bila odličan presek dodatka onoga što Tatjana Tolstoj jeste u odnosu na druge ruske autore, a to je da je jedan od najbriljantnijih pisaca kratke forme, ne sasvim kratke forme, ali kratke u žanrovskom smislu, i da sada, pošto smo posle ovoliko vremena napravili jednu knjigu koja nije obimom velika, ali koja je zapravo izbor iz dve njene knjige priča koje su kao celina poslednje izašle u Rusiji, pa i u Americi i koje kuda. Dakle, jedna se zove Nevidljiva deva, a druga Laki svetovi. Po ovoj drugoj, jednoj od priča iz druge knjige, smo i nazvali ovu knjigu, i u stvari birali tako da se iz ovih priča vide dve stvari. Jedna je da je ona uglavnom posvećena sećanju devojčice, apsolutno neskriveno autobiografske priče su sve. Sećanje devojčice koja živi u velikoj porodici. Tatjana Tolstoj je inače jedno od 7 dece svoga oca, koji je opet sin Alekseja Tolstoja, a onda bismo mogli u genealogiju da idemo do Lava i dalje, a to je već komplikovano i teško. I koja je u stvari ispričala jednu divnu rusku bajku o teškom i lepom životu u velikim porodicama Rusije u vremenima kada nije bilo ni lako socijalno izdržati sve, a istovremeno koliko je bila mašta mogućnost da se pobegne iz socijalističke grozne stvarnosti koju su doživljavali, u kojoj se svaka sitnica koja je bila iole dobra, lepa ili pozitivna pretvarala zaista u fantazmagoriju koja je verovatno bila put ka izlečenju od depresije. Ali ono što nju zida u svakom slučaju jeste njen talenat, ta vrsta opisa i percepcije koju ima uz jednu pomalo lenju, pomalo brzovoljnu atmosferu koju prikazuje. Ja imam utisak da je ona odlična glumica, s obzirom da sam je video u toj ulozi i uživo više puta. To odlično radi zato što iza te dobre glume u pisanju i ponašanju stoji jedno srce od osobe koja ume da napiše briljantne redove kakve redko ko može i koje utopljuje taj humor koji posjeduje u sebi, koji je jedan intelektualno možda prekomplikovan, ali ne pretenciozan humor, i to je ono što je važno, jer ta sklopka sa divnim opisima prognanih, streljanih, finih i lepih i svakakvih pravi jedan miks čudan koji se retko gde može naći u stvari u ruskoj literaturi sada.
Amen gađe lavutara
avri vakere latrnake letrne zbe šikare zbašave latrnake letrne zbe šikare zbašave.
U Sićevu nadomak Niša u toku je 25. književna kolonija osnovana po ugledu na mnogo poznatiju likovnu koloniju. Učestvuju pisci iz Srbije i regiona, a ovogodišnja dobitnica nagrade Ramonda Serbika je Zlata Kocić. Nagrada će biti uručena večeras na svečanosti u Skupštini grada Niša. Sa njom je razgovarala Biljana Mijalković.
Kakav je vaš odnos prema nagradama i prema ovoj nagradi književne kolonije u Sićevu?
Uopšteno govoreći, ja znam da su to zemne takozvane nagrade, kako ja to zovem, znači iznad njih ima neka druga gornja koju treba zaslužiti. Hoću da kažem, mi možemo da pogrešimo, to su naša zemna merila, ali je jako ipak dragoceno kad vam kolege odaju priznanje i zbog toga se uvek naravno i radujem. A prema ovoj nagradi ne da je poseban odnos, nego nemam reći. Veoma sam ganuta, to je moj rodni kraj, kao da je nešto došlo što, čemu se svakako nisam nadala, ali izgleda mi kao da je prepoznao moj rodni kraj da ja se trudim da vratim ono što mi je dato, što mi se još daje.
Volite li rad u kolonijama? Obično pesnici i književnici vole da se druže, ali neki su i protivnici ovakvog načina skupljanja književnika.
Pa znate šta, sve ima i svoje, i dobro i ne, i možda ne toliko dobro, ali naravno lepo je da se ljudi sastanu. Tu se dešava nešto što mi ne kontrolišemo, nešto vas negde nečim podstakne i ljudi koje novi upoznajete i oni ljudi koji nisu učesnici, nego evo kao sa vama susret recimo, tako da prija to čoveku i dosta je izolovan inače dok radi, pa nije zgoreg da se malo i družimo i razmenjujemo iskustva i čitamo, slušamo jedne druge i tako.
Šta trenutno radite i očekujete li uskoro neku novu knjigu?
Pa znate šta, prošle godine sticam okolnosti su izašle dve, to je zapravo jedna pa je podeljena, prirodno se podelila na dve i hvala Bogu da su izašle u istoj godini pa će tako neki trag njihove zajednice da ostane. A naravno ne mirujem i nešto se stvara novo, interesantna stvar da kako sam počela neki nov ciklus i bila sam letos u Trebinju i radila baš taj ciklus pod naslovom, sad da kažem, rosna livada, kristalna rosna livada, nije važno, nastavljajući svoj put kojim sam došla s ovom knjigom Belo Pule i Biberče. I upravo dok sam pisala taj ciklus rosna livada, javio se Goran Stanković da mi saopšti ovu vest. Ja sam ostala bez teksta zato što ta livada, u stvari ona jeste rajska livada, ali za mene je ovo rajsko detinjstvo moje i rajski kraj, tako da je ispala neka velika podudarnost.
A prevodite li nešto trenutno?
Pa završila sam jednu knjigu, ona je već i objavljena, pesničku knjigu savremenog moj kolege koji se zove Aleksandar Radeškjević. Sjajan pesnik, ruski pesnik koji živi u Parizu i sada sam nešto u nekom pisanju o Marini Cvetajevoj i to su stare moje teme. Prevodila sam dugo i puno Marini Cvetajevoj i sada sam pozvana u Moskvu na jedan simpoziju pa tim povodom pišem to o njoj. Koliko god je stvarno jeste teško prevoditi poeziju, pogotovo ja prevodim i prozu, ali više poeziju, nekako mi ne ide reč teško. Ja zanimljivo da kažem, kad ja ili prevodim ili ne prevodim. Ako prevodim, znači da prevodim ono što znam već napamet, što me iznutra već muči da izađe, nikad po narudžbini nikakvoj, i nekako mi je to onda lako ide. To je paradoks neki, recimo da je Hlebnikov koji je pisac težak, teškim jezikom koga i Rusi ne razumeju kad je čitaju, meni je išao neverovatno lako, eto. A Marina takođe, ona isto teška za prevođenje i mučiš se, oko Rima se najviše mučimo, jel? Ali u principu nije teško, to je jedan lep posao i daje, ne samo što vas uzima, nego vam i mnogo daje. I to je neki dubok kontakt sa piscima, zato volim da prevodim te klasike, da mi budu kao neki držač u autobusu, da ne skliznem, jer naše vreme nosi i neke negativne stvari od kojih se moramo braniti u literaturi takođe.
Hvala vam na razgovoru, ja vam želim da se odbranite od tih stvari i puno još uspeha i nagrada.
Da, hvala vam najlepše.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
49. bitev.
2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Nadija Rebranja je pesnikinja, esejistkinja, književna kritičarka. Doktorirala je književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kao stipendistkinja usavršavala se na Institutu za slavistiku u Beču i Filozofskom fakultetu u Granadi. Objavila je knjigu poezije Ples morima, za koju je dobila nagradu Aladin Lukač, kao i naučnu studiju Derviš ili čovek, život i smrt, religijski potekst romana Derviš i smrt Meše Selimovića. Nadija Rebranja gošća je današnjeg Gutenbergovog odgovora, a povod je njena druga pesnička knjiga, objavljena prošle godine u izdanju Povelje, Flamenko Utopija. Dobar dan.
Dobar dan.
Odmah da počnemo, dakle, od ne naslova, nego zapravo motova koji stoji na početku ove knjige. Ja ne pišem pesme, samo slušam ljude i gradove. Pa da li se na osnovu ovog motova, dakle, mogu čitati ove pesme u okviru Flamenko Utopije kao jedna vrsta i pesničkog putopisa, ali sa druge strane i zapravo kao jedan novovekovni odgovor na Rastka Petrovića i njegove Ljudi govore?
Pa svakako da konekcija sa Rastkom Petrovićem postoji, mada ja nisam bila svesna toga dok sam pisala knjigu, ali prosto to čitalačko iskustvo nekako podsvesno se poveže sa svim što radimo. Osnovni postupak tokom pisanja ove knjige je empatija zapravo. I tokom mog jednogodišnjeg boravka u Granadi, ja sam prosto svakodnevno bila u nekom susretu sa drugošću, upoznavanju drugačijih ljudi, novih kultura, novog prostora, jer Granada je jedan grad u kom se nalazi ogroman broj studenata, raznih stipendista. Dolaze ljudi zbog najrazličitijih projekata i prosto sam ga doživala kao neki svet u malom, jer bukvalno tu ima ljudi iz čitavog sveta. I onda taj svakodnevni susret sa drugošću, sa nekim drugim kulturama, naveo me na preispitivanje prosto mog vlastitog odnosa prema drugima. I shvatila sam da u toj komunikaciji svako iskustvo kod nekog drugog, koje u prvom trenutku meni deluje kao nešto čudno i strano, samim tim kada osetim empatiju za to, postaje i moje vlastito iskustvo. I prosto kao dakle spoj različitih susreta sa drugima i tog mog osjećanja empatije zapravo dovodi do toga da slušajući druge oni postaju deo mene, njihovo iskustvo postaje deo mene samim tim što imam empatiju za neko drugo iskustvo.
Otuda u naslovima ovih pesama stoje imena, imena različitih ljudi i zapravo ta imena, odnosno ti različiti ljudi, kreiraju današnju Granadu, odnosno grad onako kako ste ga vi doživeli i njegov duh. Ali zapravo u Granadi se osjeća i duh velike istorije, pa opet danas u mešanju kultura je nekako spoj nekih davnih vremena u kojima su se mešale neke druge kulture i koje zapravo daju jednu možda i magiju i same reči flamenko. I različita značenja.
Jeste, tačno je. Dakle, flamenko, to se vidi u ovoj knjizi, za mene nije samo muzika i nije samo taj zvuk koji se istina u Andaluziji pa i generalno u Španiji čuje na svakom koraku, u svakoj ulici. Ja sam ga doživjela kao specifičan simbol koji je upravo spoj i istorije Španije i savremene Španije i spoj upravo tih različitih kultura koje su dovele do toga da taj grad bude tako kompleksan kako jeste. Dakle, Granada je grad koji se sastoji iz tri različita kvarta. Jedan je katolički deo, jedan je arapski, jedan je jevrejski. I arhitektura je potpuno različita u ta tri dela, kao da ste u tri različita grada. Dakle, kad uđete u taj arapski deo, kao da ste u Maroku, samo pređete ulicu, u katoličkom delu je kao da ste u bilo kom evropskom gradu. I dakle, ta arhitektura je takva zbog arapskog Al-Andalusa. Dakle, u Granadi se najviše osjeća upravo taj spoj, a flamenko je muzika, to je ono što sam ja naučila od mojih prijatelja muzičara u Granadi. Zapravo mi imamo neku predrasudu da je to etno muzika španskih cigana. To baš i nije u potpunosti tako, već je to muzika koja je nastala kao spoj svih tih kultura koje su u Al-Andalusu postojale. Dakle, pa je svaka kultura dala neki svoj doprinos. Osnova je za razvoj te muzike neki arapski muzički sistem koji je drugačiji od ovog koje mi znamo. Dakle, oni nemaju oktave, nego imaju mekame. Tu postoji mnogo polutonova. Dakle, zato je kompleksnije nekako taj muzički sistem. Zatim uticaj sefardske muzike, pa onda i katoličke, hrišćanske, srednjovekovne muzike i naravno taj uticaj nekog indijskog zvuka i ciganske muzike. Zapravo oni su najduže bili čuvari te muzike, najduže su je oni izvodili. I to je ono što je mene fasciniralo, da je zapravo taj spoj različitih kultura koje su se u tom trenutku našle zajedno na tom prostoru doveo do toga da se stvori jedna takva umetnost. Da se te kulture nisu pomešale, prosto ta flamenko ne bi kao takav postojao. I to je ono što sam ja prepoznala kao nešto jako slično nama. Zapravo zato sam se oduševila tim simbolom i zato sam odlučila da pišem o tome, jer sam opet u toj drugosti prepoznala neke naše specifičnosti i naravno naš odnos prema toj balkanskoj kulturnoj kompleksnosti i nije baš najzdraviji, pa isto tako nije ni kod njih. Dakle, u nekoj političkoj realnosti i istorijskoj realnosti stvari se mnogo drugačije odvijaju, dok u toj umetničkoj realnosti spoj kultura dovede do toga da se jedna savršena umetnost stvori.
Koje su to tačke, dakle, u kojima se prepoznaju ti različiti prostori, odnosno sjedinjuju, dakle, prostor Granade i Andaluzije sa prostorom Balkana i našeg podneblja? Koliko zapravo ima i preispitivanja nekog, dakle, onih ključnih tačaka i istorijskih i savremenih, one koje živimo, koje se zapravo prepoznaju u ta dva različita prostora?
Ja sam uvek bila fascinirana tim spojem istoka i zapada i Balkan zapravo jeste jedan od simbola tog spoja, nije jedini na svijetu, i Andaluzija je i također nije jedina na svijetu. Zapravo mene fascinira ta simbolika Alefa i pronalaska svijeta u nekom mikrokosmosu, dakle čitavog svijeta, spajanja različitih kultura. Dakle, moguće da ima nostalgije u tom mom doživljaju drugog prostora. Pre svega ima želje da naučim što više o sebi. Dakle, o tom prostoru koji je naš. I shvatila sam da je upravo taj susret sa drugima jedan zdrav put da naučimo nešto o sebi. Dakle, možda nije nostalgija toliko koliko je želja da, iako sam otišla iz svog prostora, naučim što više o sebi, jer sam planirala da se vratim. I u suštini mi često mislimo da su neki naši problemi jedinstveni na svijetu i da nigde se ne dešava ništa slično, da smo mi nešto posebno. Kad shvatimo da ljudi koji dolaze negde iz drugog kraja svijeta zapravo se negde bave sličnim problemima, sličnim dilemama, shvatimo da su neke naše zapitanosti zapravo arhetipske i ljudske i da one nisu toliko vezane za geografski prostor niti za neka naša istorijska iskustva.
Možda iz ovog odgovora dolazimo do jedne od ključnih reči također ove knjige, a to je ogledalo. Ogledalo u kome se, dakle, prepoznaje i ta drugost, u kome se prepoznaje i vide i druga lica, ali zapravo i sopstveno. Sa tim u vezi može biti i krug. Krug koji se vezuje možda za istoriju zapravo i za jedno kretanje vremena posebno.
Jeste, to jesu ključni simboli u ovoj knjizi i mislim da tu nekako nastavljam simboliku iz svoje prethodne knjige. Dobro, to jesu univerzalni simboli, nisu ništa novo, ali svakako to moje preispitivanje simbola možda jeste drugačije. Dakle, to ogledanje u drugima jeste prisutno u mnogim pesmama i preispitivanje sebe kroz druge, pa onda je ta stalna zapitanost da li mi uopšte vidimo druge kad ih gledamo i da li uopšte vidimo sebe kad vidimo druge. Dakle, zato onaj stih "čovek je čoveku nem".
I to je zanimljivo, dakle, da li se može pogledom u ogledalo ili zapravo da se vratimo na moto, da li se može slušanjem drugih ljudi prepoznati nešto u tom ogledalu ili koliko se čujemo?
Pa, ja sam pokušavala, odnosno ovaj moj lirski subjekt koji je slojevit u ovoj knjizi, kroz svaku pesmu pokušava i da sluša druge i da gleda druge, ali i pokušava da nauči više o sebi gledajući druge, ali je ta zapitanost do kraja ostala bez odgovora. Dakle, koliko vidimo sebe dok gledamo druge i koliko vidimo druge dok ih gledamo. Dakle, negde namerno, svesno je u knjizi ne dolazim do krajnjeg odgovora, već preispitivanje same te zapitanosti je negde poetika ovih tekstova.
Sa tim u vezi je naravno pitanje identiteta, odnosno potraga za identitetom, nešto što čini mi se da negde osvetljava i da je krucijalno pitanje i čitave savremene književnosti. Dakle, da li se ovde radi o raspršenim identitetima koji se zapravo mogu u jedno pronaći ili kako ih doživeti?
A da, svaki lirski subjekt u ovoj knjizi ima neki kratak opis u naslovu, dakle ima zanimanje ili nešto drugo, recimo mesto gde se nalazi dok to govori, što može da čitaocu kaže nešto o samom lirskom subjektu. Tako da ova knjiga ima više lirskih subjekata, ali je opet to jedan koji se stapa. Jedina pesma koja zapravo nema nikakvo ime, to je "Prolaznik u metrou", I ona nekako najsnažnije preispituje te susrete sa drugošću i predrasude koje imamo o drugima. I ja namerno nisam htjela da stavim neko ime jer nisam željela da se taj doživljaj drugosti ili predrasude koje imamo o drugima vežu sad za nešto, neko ime, neku naciju ili religiju, bilo šta, već da to bude obična osoba. Da pokažem tu empatiju kroz taj tekst, dakle preispitivanje, prosto susret jedne osobe sa stalnim predrasudama na koje nailazi samo zbog imena. Prolaznik u metru. Ljudi čuju moje ime, lome ga, razbijaju, boje me jednim po jednim slovom. Čitaju šta sanjam, šta ću raditi u sumrak. Pouzdano, pouzdano znaju koga sve mrzim. Nomen est omen, čovjek je čovjeku nem. Dakle, ideja jeste bila da svi ti lirski subjekti budu obični ljudi koji imaju neka svoja životna iskustva, ali sam u istu ravan dovela i neke umetnike koji su vezani za Španiju, onda neke likove iz knjiga. Dakle, ideja je bila da u istoj ravni različite ličnosti i likovi progovore o nekim svojim životnim iskustvima i da se sve to spoji u nekakvo preispitivanje umetnosti kao takve.
Mnoge pesme, dakle, negde imaju taj dvostruki pogled u ogledalo, možemo slobodno reći. U pitanju je ime običnih ljudi, ali iza njih se kriju imena zaista i velikih umetnika i junaka. Recimo, Marina u običnom danu je jedna od pesama koja je meni bar zaličila na i Marinu Abramović i na njeno stvaralaštvo.
Jeste, to je prosto zbog toga što mislim da je i Marina Abramović se bavila u svojim performansima sličnim temama. Dakle, ona je pokušavala da kroz neku simboliku Balkana, pre svega koristeći neke simbole iz tradicionalnih kultura Balkana, da opet preispituje neku političku stvarnost. I prosto ja sam čitala neke njene knjige dok sam boravila tamo u Granadi, onda je i to uticalo. Dakle, tu ima imena koja su sa našeg prostora, nisu sve španska imena i upravo zbog toga su se pomešali svi, neka naša imena iz naše umetnosti, neka naša imena i španski umetnici, sve je u istoj ravni.
Vrlo je zanimljivo, dakle, sa tim pitanjem imena i svega, dakle, već u prvoj pesmi negde postoji jedan kontrast jaki, jer imenovana je, dakle, umetnik fotograf Frederik Granadi, koji opisuje, odnosno koji nam daje sliku jednog grada u kome se briše sećanje na vlastito ime. Pa kako, dakle, sad to posmatrati? Dakle, u naslovu pesme ime, a zapravo u jednom tekstu je pokušaj, odnosno u jednoj pesmi je pokušaj da se izbriše sećanje na vlastito ime. Da li je to i sećanje na ono što to ime nosi sa sobom? Odnosno, opet, da li je to pitanje i preispitivanje granica identiteta, odnosno osobe koja stupa na tlo Granade?
Pa jeste, svakako. Mislim da je svaka od ovih pesama na neki način preispitivanje identiteta. To je pesma o gradu koji sam po sebi ima tako snažan identitet, da on prosto ostavlja toliko snažan trag na svakoga ko boravi u njemu. I ovdje je Frederik, umetnik, fotograf, došao sa pokušajem da uslika Granadu, da napravi neke umetničke fotografije. To je da na toj fotografiji ostavi trag sebe, jel, neki umetnički trag, što svaki umetnik želi. Međutim, desilo mu se da je zapravo grad ostavio mnogo snažniji utisak na njega i da je on trajno promijenjen. Evo, mogu pročitati tu pesmu. Frederik, umetnik, fotograf, Granadi. postoje pejzaži savršeni za zločin. Tamo gde te grad zagrli, stegne među dlanove od gigantskih zdanja, pusti da iscuriš u obline ulica, gde fontane operu tvoje sećanje na vlastito ime. Tamo ti zločinac dozvoli da oživiš samo u trgovima, pločnicima i nasmejanim devojkama na njima.
Dolazimo do još jednog zanimljivog pitanja kada je reč o flamenku utopiji, kada je reč o pesništvu i kada je reč zapravo o tome koliko se na ovaj način tvoja želja uspostavlja u tome da se ostvari jedan sinkretizam u umetnosti, odnosno koliko i na koji način, dakle, da se uspostavi veza između onoga što je ples, između onoga što je fotografija, između onoga što je neka, dakle, vizuelna umetnost.
Ja sam od početka, od kako pišem, imala neku tu težnju da razmišljam upravo o tom spoju različitih umetnosti. Recimo, moja prva knjiga, Ples morima, sastoji se od tri ciklusa i prvi je inspirisan orientalnom muzikom, pre svega instrumentom koji se zove ney. Zatim drugi ciklus je inspirisan klasičnom muzikom i treći džez muzikom. Ova knjiga je opet nastavak tog nekog mog razmišljanja o spoju različitih umetnosti i mislim da savremena poezija i savremena umetnost uopšte generalno teži tome, pa sve je nekako u ovom savremenom trenutku nekako multimedijalno, jel, sve preispituje upravo taj spoj različitih medija, s tim što u ovoj knjizi ja to činim na neki drugačiji način. Dakle, recimo da je performans neki pesnički veoma aktuelan način da se napravi spoj između teksta i nekih drugih medija. Ja sam ovde kroz različite simbole, dakle, muzičke, simbol fotografije, pokušavala da napravim taj spoj. I ono što je pokušaj da ova knjiga ima taj efekt da se muzika stalno čuje negde u pozadini i podsvesno, iako nije nigde možda direktno spomenuta.
Ako je opet vratimo i povežemo pre svega sa flamenkom, koliko gotovo celo telo učestvuje zapravo u izvođenju tog plesa. Ruke daju neku ekspresivnost, ritam posebno daju noge, je li tako?
Yes.
Može li se pesma onda čitati kao pesma zapravo tela, ali u koju je inkorporiran naravno i tekst same flamenko muzike, koji je zaista na različite teme se stvara, dakle, da li je u pitanju smrt, ljubav, izdaja, koja je opet povezana i sa nekim temama i književnosti, umetnosti, pa zapravo i čitave kulture i istorije.
Simbolika tela ovde jeste snažna i ova knjiga ima cipele kao specifičan svoj simbol, što opet ima veze sa plesom, jer nekako cipele su najvažniji detalj za flamenko plesača. One daju ritam, daju tu energiju, taj snažan zvuk. Dakle, ovde cipele imaju kod mene jako kompleksnu simboliku. One su i simbol tog ritma i neke strasti i stvaranja vlasti tog prostora, građenja neke vlastite utopije na tom mestu na kom plesač pleše. Dakle, cipelama se može osvojiti svet, izgraditi neki vlastiti umetnički svet. Evo, mogu pročitati možda dve pesme koje govore o tome. Klara Oskaru, Pijanisti. Hodaš svetom kao po dirkama klavira, nekad sviraš forte, a nekada dađo. Ne možeš stići do kraja klavijature, jer zapravo su dirke u tvojim cipelama. I pesma koja zatvara ovu knjigu, Patricija Flamenko Plesačica. Plešem, cipelama osvajam zemlju, na tom mestu gradim utopiju. Moj prostor na kom plešem pripada celom svetu. Nikada ne prestaje da postoji. Tu nalazim glumce i lutke, četvorostrana pozorišta, brod i u njemu vrt, sve stranice nestalih knjiga, prašinu iz muzeja, kamenje i pesak, sva otvorena vrata. Plešem, zvuk briše obode planina.
I do još jedne ključne reči dolazimo, možda i time da završimo razgovor, a to je svakako utopija. Pa da li je utopija, dakle, prostor tamo gde se igra i gde se u stvari živi flamenko, prostor utopija, dakle, neke zamišljene granade u spoju različitih kultura, a da li je zapravo utopija i prostor samog teksta i same književnosti? U vašoj knjizi postoji i književnost istoka i književnost zapada i književnost savremena i ona koja pripada nasleđu. Od, dakle, Lava Tolstoja, Cervantesa, Šekspira do, dakle, ja sam prepoznala i poezije nekih savremenika kod nas, pre svega, recimo, Ane Ristović.
Već sam bila negde pri kraju pisanja knjige kad sam pronašla Foucault esej o drugim prostorima, o heterotopijama. I nekako mi je taj esej u teorijskom smislu zaokružio sve ono što sam ja želala ovom knjigom da kažem. Dakle, dao mi je uputstva kako da je završim. Jer tu Foucault preispituje prostore koji su drugi i drugačiji i definiše koji su sve to prostori heterotopije, koji su to sve prostori drugi, drugačiji u odnosu na ostale. Dakle, ja sam donekle vodila time, ali sam odlučila da taj drugi prostor, drugi drugačiji prostor koji ja gradim u ovoj knjizi bude utopijski. I on je utopijski baš zbog tog spoja koji flamenko simbolički daje, tog spoja različitih kultura, pa zatim spoja različitih umetnosti, spoja različitih ljudi koji se u nekom trenutku nađu na jednom mestu i nekog lirskog subjekta koji se pojavljuje ovde samo na dva mesta, u ovom ja koje je u motu i još jedno ja postoji u knjizi. Dakle, to ja pokušava da obuhvati sve to i sve ove različite ljude, različite subjekte i različite umetnosti i različite kulture i različita čitalačka umetnička uopšte iskustva. Dakle, to je ono što je utopijsko, što daje potpunu slobodu, potpunu širinu. I evo, možda mogu pročitati tu jedinu pesmu gde se to ja ponovo javlja. Nadija, Marokanka od koje sam kupila kastanjete. Ja i moja drugost retko se srećemo. Samo ponekad u tišini zajedno jedemo kroasane, namrgođeno se gledamo i uglavnom poričemo da ova druga postoji. Oni koji me sretnu uvek nju zapaze, jer kažu već je poznaju. Mene uglavnom i ne primete.
Mislim da je najlepši da završimo ovom pesmom Nadija Marokanka od koje sam kupila kastanjete u knjizi Flamenko utopija Nadije Rebranje. Hvala na razgovoru.
Hvala tebi puno.
Só pra te ver, meu amor. Não quero você mais assim.
U Gutenbergovom odgovoru danas govorimo i o savremenoj srpskoj prozi, a povod je svakako okrugli sto koji je održan ove nedelje u Novom Sadu u okviru ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti pod nazivom Srpska proza danas. Na okruglom stolu bila je Sanja Milić. Dobar dan, Sanja.
Dobar dan, Tamara. Dobar dan slušalcima drugog programa Radio Beograda. Ovaj okrugli sto je u stvari druga godina održavanja projekta pod nazivom Srpska književnost danas. Prošle godine održan je okrugli sto o našoj savremenoj poeziji, ove godine o prozi, iduće godine biće održan okrugli sto posvećen našoj kritici i eseistici, zatim u naredne dve godine okrugli stolovi o književnosti za decu i o dramskoj književnosti. Ideja za održavanje ovih razgovora o našoj živoj književnosti potekla je od pisca akademika Mira Vuksanovića. Ogranak Akademije nauka u Novom Sadu je to svesrdno podržao. Oni su domaćini, organizatori. Oni su objavili svesku sa radovima od prošle godine. Svih ovih pet svezaka, kada svi skupovi budu završeni, biće sabrani u jednu celovitu knjigu koja može biti korisna kao dokument o našoj savremenoj književnosti.
Ko su bili učesnici ovog okruglog stola, odnosno koji su to bili odabrani, pretpostavljam, profesori i teoretičari književnosti, kao i književni kritičari koji mogu da daju relevantnu reč o tome kakva je srpska proza danas?
Skup je u ime Ogranka Akademije nauka u Novom Sadu otvorio akademik Stevan Filipović, koji je matematičar, ali je kao predsednik Ogranka to uradio. Zatim je govorio urednik skupa Miro Vuksanović. On je objasnio da je njegov osnovni kriterijum bio taj da pozove one ljude koji, sem što predaju književnost i pišu književnu kritiku, učestvuju i u odlučivanju o književnosti na način da su urednici u izdavačkim kućama ili članovi relevantnih žirija za dodelu književnih priznanja. To su ovoga puta bili dr. Marko Nedić, koji je imao uvodno izlaganje o našoj savremenoj prozi u celini. Kad kažem savremena proza, mislim na poslednjih 40 godina. Zatim profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Radivoje Mikić, profesor na istom fakultetu Jovan Delić, profesor sa Učiteljskog fakulteta Petar Pjanović, sa Beogradskog filološkog Aleksandar Jerkov. Svi su oni odabrali neki ugao iz kojeg će se baviti našom savremenom prozom. Mi ćemo danas čuti neke od njih, a predlažem da na samom početku čujemo Mira Vuksanovića, sa kojim sam razgovarala o ovom skupu, o tome da li je on zadovoljan time kako se ovaj projekat odvija. Zatim ćemo čuti Marka Nedića, onda profesora Petra Pijanovića i na samom kraju profesora Aleksandra Jerkova. Možda da kažemo još i to, pošto nećemo čuti razgovore sa svim učesnicima, da je profesor Delić u onome što je govorio o našoj savremenoj prozi skrenuo pažnju na inovacije koje su se pojavljivale u drugoj polovini 20. veka i početkom 21. veka. Naprimer, skrenuo je pažnju na taj čudesni spoj koji imamo u Pekićevim romanima između visoke književnosti i žanrovskog romana. Zatim je posebno govorio o knjigama Vladimira Tasića, Vladana Matijevića, Gorana Petrovića, Draga Kekanovića, pomenuo je i književnice Vesnu Kapor, Lauru Barnu, zatim posebno je govorio o piscima iz Novoga Sada, Milici Mićić-Dimovskoj, Bošku Petroviću, Aleksandru Tišmi i o piscima, uslovno rečeno, najmlađe generacije, odnosno onima koji su rođeni 70-ih godina 20. veka. On je izricao i vrednostne sudove o njihovim delima, odnosno govorio je najviše onima čije delo ceni, a to su ovi koje sam pomenula. Profesor Radivoje Mikić je više govorio o marginalizaciji drugih književnih vrsta u odnosu na roman, o tome da nema više kontrolnih mehanizama u sferi izdavanja knjiga, odnosno da nema prethodne verifikacije vrednosti pre objavljivanja nekog naslova, da otprilike sve knjige u medijima imaju jednak tretman, on, razume se, smatra da to nije dobro, a onda je napravio analizu praktično druge polovine 20. veka u našoj savremenoj prozi.
I kao što smo rekli, počinjemo sa razgovorom sa Mirom Vuksanovićem, koji je inače i pokrenuo organizovanje ovih okruglih stolova o srpskoj književnosti danas.
Mi smo taj posao započeli prošle godine i uvek to bude druge srede u septembru i imali smo temu srpska poezija prošle godine i imali smo isto tako kako je zamišljeno 5 godina po 5 govornika. Objavili smo tu prvu svesku s namerom da na kraju objavimo knjigu. Prema onome što smo danas čuli od naših 5 učesnika okruglog stola, možemo kazati da je ova zamisao plodotvorna, da je dobro uradio ogranak Srpske akademije nauke i umetnosti što nam je taj posao i taj projekat poverio i što smo, mislim, uspeli da uspostavimo ravnotežu od Andrića i Crnjanskog pa po današnjih najmlađih pisaca o njihovom delovanju u srpskoj književnosti. Tu je stvar zamišljena tako da uvek jedan od govornika podnese opšti referat, dakle to uvodno saopštenje gde da raširi, da što moguće više obuhvati, to je u ovom slučaju uradio dr. Marko Nedić i mislim da je to uradio na jedan izvanredan način, a onda posle su profesori Mikić, Delić, Pijanović i Jerkov, opet svako sa svog stanovišta, tim rukavcima dopunili sve to što se i tako smo od tih 5 delova dobili celinu i kada ti tekstovi budu završeni, mi ćemo u novembru imati svesku koja će zabeležiti taj događaj.
Ta ideja da se bavite živom književnošću koja još nastaje, je pomalo i delikatna. Treba brzo doneti vrednosne sudove. Koliko je to izazov i za vas kao urednika i za učesnike skupa?
Za mene kao urednika izazov je u tom smislu da smislim koji su to ljudi koji bi najbolji rezultat u tom pogađanju mogli da daju. To znači da budu ljudi koji savremenu književnost predaju, koji izučavaju, koji pišu o njoj i koji su odlučivali koji će ljudi biti na istaknutim mestima u posljednjih 30 godina, a to znači da su bili članovi ili predsjednici žirija za glavne nagrade, Ninova nagrada, Andrićeva nagrada i tako redom, pa se onda to sklopi u nešto što mislim da daje dobar rezultat. Svako procenjivanje savremenika je određeni rizik, ali bez rizika nema nikakvog rezultata. U svakom vremenu mora neko da kaže ovo je to što obeležava naše vreme i ovo je to što je nama potrebno, a ono što je bilo juče potrebno nam je, ne znam, zbog toga ili zbog toga, a ili uopšte to nam nije sada u fokusu. U pravu ste da je to malo, kako da kažem, neobično s ovakvim temama, ali to danas je veoma rastegnuto. To znači od Crnjanskog i Andrića pa do najmlađih pisaca. Ljudi, dakle, koji govore za okruglim stolom, govore o piscima koje su zapamtili, a koji više nisu živi i koji su međuvremenu nastavili njihov taj posao u srpskoj književnosti. I, pravo da vam kažem, vrlo sam zadovoljan kako se to dešava i kako to radi i mislim da će to biti, kada bude celina, s obzirom da idemo na ostale žanrove iduće godine, kritiku i esejistiku, pa onda dramsku književnost, pa književnost za decu, pa kada to bude jedna knjiga, mislim da će to biti priručnik koji će koristiti i onima koji predaju književnost, i onima koji izučavaju, i onima koji se interesuju i tako. Ponudit ćemo pa već kako bude.
Pozovete, kada najavljujete skup i preko medija, pisce o kojima je reč, ne mislim konkretno po imence, nego prošle godine savremene pesnike, ove godine savremene prozne pisce, dođe poneko, ali čini mi se da je taj odziv mali. Kako to razumete?
Pa kako da vam odgovorim? Evo ovako, na primer, ovo se dešava u Novom Sadu, ovo se dešava u ogranku Srpske akademije nauke i umetnosti, tu je sedište Društva književnika Vojvodine, koje zvanično ima oko 450, može biti 500 članova. Od tih 500 članova danas je možda bilo prisutnih 4 ili 5. Ne znam koji je to procenat, mali je, ne treba sad da računamo. To je nešto 0,0 ili ne znam koliko. To je fenomen. Tako vam isto na književnim večerima, tako vam je na drugim susretima. Ali ovde je interesantno kako ljudi kojima smo mi poslali pozive sa programom na vreme, obavestili na razne načine, kako ljudi ne dođu da čuju šta o njima misle oni koji su, dakle, ovlašćeni, da tako kažem, pod navodnicima, po zvanju, po položaju, po uticaju, po svemu, nego će možda tražiti iz druge ruke o tome neki glas ko je koliko puta pomenut ili nije pomenut i tako dalje, što već snižava ovaj razgovor i ne bi se tu trebalo tamo ići.
Ništa, želimo vam uspešan sledeći skup. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama. Vi ste i prošle godine i ove godine propratili ovaj skup i zahvaljujući vama i ostalim novinarima znaće se šta je danas bilo na ovom okruglom stolu.
Marko Nedić, skrenuli ste pažnju na to da je naša savremena književnost raznolika i dinamična, da je odlikuje izraz i stepen poetičkog pluralizma i polimorfnosti, i skrenuli ste pažnju na još nešto važno, da su neke promene u književnosti uslovljene evolutivnim samim razlozima same književnosti, ali i zbog društvenog konteksta, znači onoga što se dešava u društvu, u kulturi i društvu uopšte. Šta je po vama još važna odlika naše savremene književnosti, izuzev ovoga što sam parafrazirala?
To je takođe važno što ste pomenuli, da su izvesni, da kažem, društveni, čak politički događaji veoma dosta uticali na književnost našu. Nije to samo u ovom vremenu, to je bilo i u ranijim vremenima, na primer posle Prvog svetskog rata bilo je dosta tema koje su bile vezane upravo za rat, ali dosta onog što je rat izazvao, to je neka vrsta nekog osjećanja izgubljenosti, neke, da kažem, nostalgije za onim mirnim vremenom koje je ranije postojalo. Nešto slično se desilo i u našoj književnosti, u našem, da kažem, duhovnom senzibilitetu. Posle ovih tragičnih zaista ratova u 90. godinama, zaključno sa 99. neko osjećanje posle svega toga jeste neki žal za onim vremenom koje je bilo mirno, u kojem se moglo živjeti onako kako je svako individualno želeo da, ili pokušavao da živi, i u kojoj je književnost išla zaista svojim nekim tokom. Nije uticala toliko stvarnost na nju koliko uticala sam neka evolucija književnosti, ako kažem, i neki individualni talenat samih stvaralaca koji je najviše i odlučivao o tome da li će neko delo biti vredno ili ne. Tako da je to vreme tih 90. godina zaista neka vrsta preloma. Naravno, književnost će se dalje razvijati više svojim tokom nego onim drugim i srećom, nadajmo se da će tako biti, tako da će se tada malo primiriti one neki utisaj spoljašnje prirode, i autori će, verujem, moći da izražavaju dokle koliko je to mogućno samo svoj senzibilitet.
A kad bi, recimo, sada trebalo našim slušalcima da preporučite knjige nastale 2000-ih, jer ipak je reč o savremenoj prozi, uzmemo ovu najrecentniju, šta biste izdvojili?
Od 2000-te u stvari je, ima nekoliko autora koji su od, da kažem, srednje generacije, koji su zaista obeležili to vreme. Naprimer, Radovan Beli Marković je objavio nekoliko dobrih knjiga, dobrih romana, zatim one male svoje priče objavio, izvanredne priče, kratka format, što je karakteristika ovog vremena. Zatim Miro Vuksanović je objavio svoj semoljski ciklus ili semoljsku trilogiju, sve u prvoj deceniji ovog našeg veka. Zatim Goran Petrović je objavio nekoliko izvanrednih knjiga, zatim se pojavili novi pisci ili oni koji su ranije objavili nekoliko knjiga, pa su sada potvrdili svoje postojanje, i to onako standardno. To je Vladan Matijević, to je Kecmanović, zatim Uglješa Šajtinac, i tako da ne nabrajam dalje, to su pisci koji su zaista potvrdili da je srpska proza sada ne samo u usponu, nego da se oslobodila svega onog što je bio neki spoljašnji veliki uticaj na nju, i ona može sada da ide, zahvaljujući ovakvim knjigama, ovakvim pisima, nekim svojim putem.
Da li biste se saglasili sa onim što je konstatovalo nekoliko učesnika okruglog stola, da u našoj prozi danas dominira roman i Ako biste se saglasili, šta mislite zašto je to tako?
Pa to je sigurno da roman dominira. Znamo da svake godine ima preko 100 napisanih romana koji konkurišu za Ninovu nagradu. Neki od njih su napisani upravo da bi konkurisali za Ninovu nagradu. A nagrade ove druge koje su za pripovetku, na primjer, one su i manje zvučne i manji odjek imaju. Tako da, verovatno, je taj odnos javnosti, kulturne javnosti i medija prema tim žarovima donekle uticao na njihovu frekventnost u našoj savremenoj prozi. Pripovetaka ima manje, to je i konstatovano danas, između ostalog, ali pripovetke nisu ništa manje vredne od naših romana. Nekoliko odličnih pripovedača imamo i to je zaista onako prava sreća kad se susretnemo sa takvim piscima.
Vi ste u žiriju za Andrićevu nagradu, hoće li vam biti teško da odlučite, evo sad treba u narednih mjesec dana da donesete odluku zajedno sa kolegama, hoću da pitam, je li bila dobra pripovedačka godina za nama?
Pa prošla godina je bila zaista dobra, ima jedno desetak knjiga koje mogu sasvim lepo da uđu i već su ušle u taj širi izbor, neće nam biti baš lako da izaberemo zato što su uglavnom izjednačene knjige, ali mislim da će odlučivati onaj estetski moment.
Profesor Petar Pijanović, danas ste govorili o vidovima modernosti u savremenoj srpskoj prozi. Ja bih vas molila da za naše slušalce kažete koje ste to odlike modernosti prepoznali u delima pisaca koji su sada u najproduktivnijoj fazi, mislim na pisce rođene 60. i 70. godina. To su dve književne generacije, veoma važne, najproduktivnije. Šta biste izdvojili kao važne odlike modernosti u kojim knjigama ili kod kojih pisaca?
Ja bih tu za generaciju koja je rođena oko 60-ih posebno izdvojio Aleksandra Gatalicu, koji je vrlo zanimljiv pisac zbog toga što on u početku svog knjižnog rada je pod vrlo izrazitim uticajem Borgesa. Pri tome mislim na reciklažu tekstova, tuđih tekstova, pa i sobstvenog teksta. Mislim zatim na decentriranje priče u romanu. Mislim zatim na parodijski otklon prema uzusima klasičnog pripovedanja, kao što mislim također i na jednu vrstu komentara književnosti ili mislim na onaj tip književnosti koji je došao do izražaja u njegovoj zbirci Mimikrije. Međutim, kad se prati evolutivni razvoj Gataličine proze, onda se može vidjeti da on ide jednom veoma neobičnom linijom. Znači, on ide linijom koja nalazi svoje rodno, matično mesto kod Borgesa, da bi postepeno on od Borgesovskog postupka koji ima jedan aistoričan odnos prema priči, da on postepeno tu priču istorizuje, što će do punog izražaja kao poetička dominanta njegove proze doći do izražaja njegovom romanu Veliki rat, koji je u žanrovskom, u poetičkom, u stilskom, u jezičkom pogledu tipova naracije koje koristi jedna vrsta nove situacije toliko što koristi više proznih postupaka, ali ih objedinjuje idejom priče. A ideja te priče jeste neki način da prikaže Prvi svjetski rat u svim onim njegovim licima, dakle, kroz koja se on, taj rat, projavljuje, i to koristeći postupak koji je meni bio izvanredno zanimljiv. Recimo, imam u vidu ogledalsku simetriju jedne priče u kojoj on govori o Raspućinu i načina koji prati junaka koji treba naravno da izvrši literarno ubistvo Raspućina, kad se prati kronotop putovanja toga junaka iz Londona do Petrograda i nazad, tačno se vidi jedna ogledalska kompozicija priče vrlo neobično svojoj strukturi u odnosu na sve drugo što sam ja čitao i imao vidu. Prema tome, dakle, Gatalica je primjer onoga pripovedača koji, dakle,
počinje
apsolutno inovativan i u stilskom, i u poetičkom, i u tematskom smislu. I najposle, kada govorimo o naraštaju koji dolazi posle Gatalice, to su pisci rođeni negde oko 70. Mislim na Vladušića, mislim na Nikolu Malovića i mislim na Vladu Kecmanovića. Dakle, to su pisci koji već imaju jednu vrstu otklona prema toj Borgesovskoj narativnoj paradigmi, Svako od njih, bez obzira neke srodnosti koje se tiču pre svega književnog senzibiliteta, odnosno prema istoriji, svemu što se u istoriji dešava, oni idu svako svojim poetičkim putem. Mogao bih i da to konkretizujem. Recimo, kod Vladimira Kecmanovića imamo različitu staciju u njegovim romanima. Felix i Top je bio vreo. U prvom se bavi sudbinom pojedinca, naravno pri čemu je taj Felix ili Srećko zapravo nešto sasvim drugo, odnosno što bi se moglo zaključiti na osnovu značenja tog imenskog toposa koji je smešten u naslov knjige. I s druge strane, roman Top je bio vreo, on se bavi prepoznatljivim vremenom, istorijom, prostorom, problemom i tako dalje. I taj roman pokazuje jednu vizuru pisa koji o skorijim fragmentima ili detaljima naše nove istorije govori na jedan veoma zanimljiv način koji je drugačiji, recimo, od romana Felix. Kao što imamo u vidu njegovu posljednju zbirku pripovedaka u kojoj on replicira, recimo, u dvema pripovedkama, prvoj i posljednjoj, dakle Ivo Andrića, odnosno Miloša Crnjanskog, na jedan vrlo diskretan, imanentan način, što pokazuje, dakle, da je to pisac koji svoju pripovedačku paradigmu gradi stvarajući odnos svoje proze prema proze, dakle, velikih pisaca srpske proze, dakle, mislim na Crnjanskog i Andrića, i time pokazuje, dakle, da je i taj komentatorski diskurs vrlo prisutan u njegove proze, ali i drugi vidovi pripovedanja koji pokazuje da on nije opčinjen toliko onim što je produkt samo literarnog nasljeđa, koliko je onoga što jeste živa tekuća istorija. I najposle imam u vidu Slobodana Vladušića i njegov roman Mi izbrisani, koji se bavi sudbinom čovečnosti, humaniteta, pa u jednom smislu i sudbinom naroda kojem on pripada, u jednoj vizuri koja je globalistička vizura, koja podrazumeva, dakle, pokušaj da se sudbina pojedinca, srpskog čovjeka ili srpskog naroda i tako dalje, vidi u jednoj dosta tragičnoj, skoro bi se reklo apokaliptičkoj vizuri, koja označava gledanje na tu sudbinu iz perspektive sećanje na budućnost. Ali to sećanje na budućnost nije nimalo optimistično, nego ona pokazuje zapravo onu vrstu distopijskog smera priče koja pokazuje, dakle, da u tom vremenu koji mi sada živimo, a posebno u nekoj futurologiji koju ćemo tek živjeti, dakle, možda ne toliko mi, nego oni koji posle nas dolaze, dakle, da je to jedna vizura nacionalnog kolektiviteta koja je data da dosta zatamljenim bojam i koja negde opominje na pitanja koja se tiču ne samo načina života i načina pričanja priče, koliko pitanja morala, humaniteta, odnosno čovečnosti.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Profesor Aleksandar Jerkov, da počnemo jednim malim paradoksom na koji ste sami skrenuli pažnju, a to je da ste danas među učesnicima okruglog stola bili najmlađi govornik, kao i pre 30 godina, kako ste sami rekli, u sličnim prilikama. Pomalo ste bili rezignirani u ocenjivanju onoga što je srpska proza danas. Zašto?
Nisam ja toliko rezigniran, to inače nije moja karakterna osobina da budem bići rezignacije. Ja sam čovjek koji živi jedan vedri cinizam i gledam u lice rugobi sveta i smejem joj se, čak i onda kad me to košta, a nekmu ni kad me to ne košta ništa, kao što po srpskoj prozi danas mogu kažem apsolutno što god me volja, a da me apsolutno to ne košta ništa, dok pre 30 godina koštalo bi me života, jer sam mislio da je život samo to što se dešava u srpskoj prozi. I zato, ako već stoji neka rezignacija, to je zbog te razlike. Pre 30 godina to je bio ceo svet. Danas to je zabava za dokone ljude koji o tome govore.
Zašto je savremena književnost kod nas marginalizovana u tom nekom smislu uticaja i estetskog i društvenog?
To je kulturno i politički projekat koji će biti dovršen relativno uskoro i koji nije slučajan. On je vezan za to da vi slabije osjećate sobstvene kulturne potrebe, jer se onda svakovrsne kulturne potrebe mogu eksportovati u vaš život kako god hoćete. Pa ove godine ćemo biti u ovome posvećeni, one godine onome, a treće godine nećem treći, možete promijeniti što god hoćete, ko ove idiotske transformiste koje su na kraju doneli i u Beograd, pa možete da ih obrnete, je da li je kamion, da li je letelice, da li je veliki heroj, koji je đavo, uopšte nije važno, važno je samo da se nešto stalno transformiše. Tu je došlo do jedne strašne zamene. Mislim da je srpska kultura na kraju dočekala da bude zaista iscrpljena. Treba biti realan, 90-ih, dok su bile zaista teška vremena, mnogo teže nego danas. Srpska kultura se držala dostojanstveno, malo po inerciji, a malo zbog toga što je još bilo tog dostojanstva i što se o tome mislilo. I kad pogledate srpsku književnu produkciju tokom 90-ih, ona je umalo veličanstvena, ako nije veličanstvena. A ako pogledate književnu produkciju od 2000-te i od sunovrata Miloševićevog režima do danas, koji su to veličanstveni trenuci koje biste izabrali? A i oni koji su obećavali da nose neki, da tako kažemo, simbolički potencijal, oni su sistemski detronizovani pregovaranjima, opadanjima, unižavanjima, nedoštampavanjima, guranjima među neke polubestselere, nivelacijom i na kraju ćete dobiti rezultat koji morate da dobijete. Sociologija književnosti je surova disciplina. Ako 15-20 godina mrcvarite jednu kulturu, onda ta kultura naravno da počne da pokazuje znake popuštanja.
Ima li onda smisla da vas pitam koje biste nam knjige koje su objavljene 2000-ih preporučili za čitanje?
Pa, velika je to dilema i ne može čovjek da bude pravičan i onda, s druge strane, teško je kad se jednom izreknete, ne možete to da povučete, bar ja sam takav. Znači, ja svakako mislim da su dve najproduktivnije knjige koje su govorile o neuragičnosti vremena u kojem živimo, Oprošteni dar Vladimira Tasića, a cenim naravno i Kišu Kartiju, Stakleni zid, i Top je bio vreo Vlade Kecmanovića, koje su pokušali da promene aspekt paradigmu i da promene kreativno, ne nekim prostačkim, da ne kažem seljačkim udvaranjem stvarnosti, nego menjajući, dakle, kosinu ugla iz kojeg se gleda na njih. I ja bih bez velikog oklevanja isto tako istakao ove Lutajućeg Bokelja i Veliki rat Aleksandra Gatelice. I kad tako gledam, samo tih 4-5 knjiga, uvijek još neko čovjek ne spomene, evo, ovo je prilice da se da baš ne istrpljujem koja bi bila peta nužno.
Matijević, onda, Petrović.
Da, ne, to je već 90. Nisam malo dobro pomerio, ali, da, ali svakako kao pisci da, ali recimo baš da bude posle 2000-te, onda vi vidite zapravo da ima nekoliko izvanrednih književnih dela, ali ona nemaju, nažalost, radijantnu snagu da ovladaju književnim trenutkom. I koga danas u Srbiji zanima Vlada Tasić koji čuči u nekom New Brunswicku u Kanadi, predaje matematiku i ne znači našem čoveku skoro ništa? Mislim, danas ljudi čitaju Vladine Kecmanovićeve kolumne, a ne vraćaju se tome da svakoga dana trebalo bi dopravo se proda 50 primjeraka knjige Top je bio vreo, koja je ključna knjiga za razumevanje 90. godina iz jedne nove registrature poetičke i jedan književni poetički postupak koji potpuno distonira od celokupnog srpskog pripovedanja sa nekim književno-istorijskim primjerima koje ga mogu uvesti u to, dok recimo kao Vita fragmenta iz Kokovićeva misli iz početka 20. veka i druge. Ali kao književni postupak, to što su oni nazvali enter proza, što čak meni je duhovito, ja sam toga uopšte ne bih branio, to je jedan zaista novi književni postupak. Veliki rat je imao galaktički uspeh za našu kulturu, to su desetine hiljada primjeraka i čitalaca. On je u ovom trenutku najslavljenija naša knjiga u Francuskoj u posljednjih 15 godina. Ti prikazi, tekstovi, odnos prema njoj govore o jednoj horizontu recepcije, jedne ozbiljnije kulture od naše nego što je to u nas slučaj. Ali i dalje ne možete vi reći, dakle, da književnu klimu i kulturu određuje veliki rat Aleksandra Gatelice onako kako je određivao jedan Andrić ili Crnjanski ili Kiš i Pekić kad su se pojavljivali i kad se samo o tome mislilo. Znači, naša je svest decentrirana, ona je pomerena u stranu, mi smo potcenjeni i šta da radite? To je tome tako. Ja sa tim živim, ne mogu reći potpuno spokojno. Ne možete biti potpuno spokojno jesi kad umrete. A ja baš ako ne budem morao, nemam nameru to baš ovih dana da činim. Ali živim sa nekim mirom u sebi koji kaže ja što sam mogao i umeo za ovih 35 godina bavljenja srpskim književnošću sam i rekao, napisao i preneo drugima. Pa znate šta, gospodo, ako mi laskate govorići kako mi je to bilo dobro, vredno, ovo sve, sad izvolite, borite se vi, ako mi je do toga stalo. A ako nije, onda možete me pozoviti na piće, bit ću simpatičan starac i nadam se da neće biti dosadnije nego što moram da budem.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
I nakon razgovora sa učesnicima ovogodišnjeg okruglog stola na temu srpska proza, danas nastavljamo razgovor sa Sanjom Milić, koja je uradila ove razgovore. Sanja, prisustvovala si i prošlogodišnjem okruglom stolu kada je bila tema poezija, evo ove godine proza. Pa kako vidiš značaj, dakle, ovog uopšte projekta i da li su to i dobre smernice, na koji način će se ocrtavati i iscrtavati, recimo, jedna moguća istorija srpske književnosti na početku 21. veka?
Mislim da je veoma važno da se u institucijama kakva je Akademija nauka ili kakav je Institut za književnost i umetnost govori o književnosti koja je u nastajanju. Dakle, da tumači književnog dela, bilo da su oni književni kritičari ili su istoričari književnosti, profesori univerziteta ili su neki novi mladi ljudi koji pišu svoje stručne radove o našoj književnosti, veoma je važno da oni danas kažu šta o toj književnosti misle. Razume se da uvek postoji rizik da neko napravi pogrešnu procenu, da suviše robuje svom ličnom ukusu ili poetici koju favorizuje u odnosu na druge poetike, ali to je prirodno. Vreme je najbolje rešeto, pitanje je šta će od onoga što mi danas sa strašću čitamo biti ponovo objavljivano i čitano za 50 ili 70 godina, ali je veoma važno da se književnost vrednuje u vremenu u kom nastaje i da prosto svi imaju jednaku šansu. Meni je žao što razgovor sa gospodinom Nedićem nije mogao biti duži. Njegov uvodni tekst je zaista obuhvatio kompletnu scenu i širok generacijski i širok poetički raspon i vrlo je blagonaklono govorio o piscima koji su potpuno različiti po onome kako pišu i to su važni tekstovi. Recimo, taj uvodni tekst će biti dragocen svima koji sutra budu tu svesku nastalu na ovom skupu i za 3 godine kada se čita projekat završi u toj knjizi moći da pročitaju. Dakle, to je svedočanstvo o našem književnom vremenu. Naravno, svako ima pravo da misli drugačije i da pomene neke druge pisce i da više ceni neka druga dela i zato je važno da ima što više ovakvih okruglih stolova.
Hvala, Sanja, na razgovoru. I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili kao tonski snimatelj Goran Ivković, tonska realizacija Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.